assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal maalin wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka duhurnimo ee xulashada daljir wamaane khamiisa taariikhdana ay ku beegan tahay 19 Janaayo sanadka 2017 barnaamijka dhegeystayaal waxaa weyda kaga imaanaya xarunta daljir ee Boosaaso waxaana soo gudbintiisa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee Golis Telecom Soomaaliya. Qodobada barnaamijka aan idinku heynana waxaa ka mid ah maanta xilimaanada labada aqal ee ka soo jeeda galmudug oo wadahadallo ka bilaabay magaalada Cadaado, xarunta dadka qaba cudurka qaaxada oo laga hirgeliyay degmada Bandarbeyla ee gobolka Karkaar, xaalada deegaanka ka mid ah Burtinle oo ay abaarta saameysay. Waxaa sidoo kale barnaamijkeena idinku heynaa maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool oo ka hadlay xaaladda qoysaska abaarta ay saameysay ee gobolka Bakool, iyo wiil daayar oo buu ka qoray erayada afka Soomaaliga kusoo kordhaya, iyo qodobo kale ayaan barnaamijkeena idinku heynaa. Aniga Maxamuud Cabdi Ibraahin ayaan idinla socodsiinaya, waxaana soo saaray Xasan Haykal daljir xarunta Boosaaso ayuu idinkaga imaanaya. Mar kale u diyaar garowa barnaamijka xulashada daljir. Waagaag barnaamijka goordhow isagoo faahfaahsan ayaynu gudagali doonaa, balse waxaan marka hore ku soo dhawaataan warkii kooban Faadumo Abuukar ayaana inala socodsiinaysa.
Mahadsanid Maxamuud. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Madaxa nabadda iyo amniga ee ururka Midowga Afrika ee AMISOM Ismaeil Jaagwe ayaa waxa uu booqasho ku tagay magaalada Bujumbura ee xarunta dalka Burundi. Mas-uulkana oo lagu soo dhaweeyay caasimadda dalkaasi ayaa lagu wadaa in uu kulamo looga hadlayo howlgalka AMISOM uu la qaato madaxda dowladda Burundi. Kulamada ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saari doonaa hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Burundi oo ku aadnaa in ciidamadiisa uu kala baxayo dalka Soomaaliya. Madaxa nabadda iyo amniga ee ururka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa qorsheynaya in uu xaliyo muranka u dhexeeya dowladda Burundi iyo ururka Midowga Yurub oo ku aadan bixinta mushaaraadka ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda Burundi uu sheegay in ciidamadiisa uu kala bixi doono Soomaaliya kadib markii laga goostay mushaaraadkooda. Iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay dagaal beeleedyo ka dhacayeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Gadoon oo dhowr iyo 30 km u jira magaalooyinka dhow Samareeb iyo Cabudwaaq, ayaa maamulka galmudug waxa ay sheegeen xaaladda la xiriirta arrintaasi lagu wajahayo xalinteeda Galinsoor. Madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug Maxamed Cabdi Xaashi Carabi ayaa sheegay in dagaal beeleedyada ku soo laalaabtay deegaanada galmudug ay ku wajahayaan hanaan garsoor ah hab cadaalad ahna loo qaadayo. Sidoo kale waxa uu sheegay waxgaradka maleeshiyaadkooda ku dagaalamaya qaybo ka mid ah Galgaduud in ay yimaadaan magaalada Cadaado si ay dacwadahooda uga furtaan maxkamadda sare ee galmudug. Dhawaan ayaa madaxweynaha galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed warqad ka soo baxday xafiiskiisa, waxaa lagu magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka galmudug. Madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay yaraadeen weeraradii dadbanaa ee lagu qaadi jiray qaybo ka mid ah gobollada dhaca dalka Kenya. Madaxweyne Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in la weeqay awoodda xoogaga xarakada Al-Shabaab oo dagaal xoogan kula jira dowladda federaalka Soomaaliya. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu madaxweyne Kenyatta uu cod dheer ku sheegay in 16 ruux oo keliya lagu dilay dalkaasi Kenya sanadkii lasoo dhaafay. Waxa uu sheegay in 500 oo gaari oo nooca dagaalka ah la siiyey ciidamada booliska, taasi oo uu ku tilmaamay in ay suuragelisay ka hortagga weerarada qorshaysan ee ka dhici jiray dalkaasi. Hadalkan madaxweynaha ayaa waxa uu imaanayaa xilli dhowaan safaaradda Mareykanka ay shaacisay in 122 ruux siyaabo kala duwan loogu dilay 2016 dalka Kenya. Dowladda Sacuudiga ayaa waxa ay sheegtay in ay taageerayso Soomaaliya kana taageerayso arrimo badan oo ay ka mid yihiin ammaanka, dhaqaalaha, waxbarashada iyo arrimaha doorashooyinka. دكتور محمد عبد الكاني القياد سفير كعصوب اي بقرطوية السعودية ايا سي كوبانو شهدي ان غور دولة اركي دونو هول قلب بدنو دولة السعودية اي كفلوس صوماليا تاسي اوكر اسي قادي سحير كدير اي تاريقيقا او لبدا الدلبا اي وداغان sidoo kale dr maxamed abdu qani al qiyad safiirka cusub ee boqortooyada suuudiga ayaa sheegay in suuudiga uu daneynayo ka qaybgalka horumarka soomaaliya ka bilowday oo dhan waliba leh wasiirka xigeenka arimaha dibadda soomaaliya axmed ali kadiye ayaa isna sheegay in suuudiga uu doonayo in uu gacan weyn ka geysto kobaca dhaqaalaha soomaaliya ganacsiga iyo in amniga laga caawiyo soomaaliya xilligani shalay ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay dr maxamed abdi qari al qiyad oo ah danjiraha cusub ee boqortooyada suuudiga u soo magacaawday dalka Soomaaliya halkaad warkaasi kooban kala socotaana waa radio daljar dalka Gambia ayaa waxaa ka bilowday qaxiye jahwareer kadib markii la dhaafay xilligii ay wadamada galbeedka Afrika u qabteen madaxweyne Yahya Jammeh in uu xilka ku wareejiyo madaxweyne Jammeh ayaa wari mowqifkiisa waxba ka bedelin waxa uuna eedeen dusha uga tuura wadamada ECOWAS ciidamo badan ayaa la geeyay xuduudda dalkaasi Gambia uu la wadaago wadanka Senegal iyadoo kumanaan qof oo reer Gambia ah iyo ajaanib dalkaasi dalxiis u joogayna ay dalka ka qaxayaan sidoo kale waxaa jira dadaalo wali ay wadaan madaxda Afrikaanka ah oo la doonayo in Yahya Jammeh looga dhaadhiciyo in uu xilka ku wareejiyo madaxweynaha talada dalkaasi loo doortay doorashadii dalkaasi ka dhacday ayaa waxa ku guuleystay Adama Barrow balse waxa ku gacanseeray madaxweyne Yahya Jammeh waxaana baarlamaanka dalkaasi uu muddo 3 bilood ah ugu daray madaxweyne Jammeh in uu xilkaasi sii hayo ciidamada Senegal ayaa sheegay in militariga galbeedka Afrika ay talaabo ka qaadi doonaan Gambia haddii aan madaxweyne Yahya Jammeh uusan aqbalin in uu xukunka ku wareejiyo madaxweynaha ku guuleystay doorashadii dalkaasi bishii hore Mr. Jammeh ayaa diiday in uu xukunka ku wareejiyo madaxweynaha la doortay ee Adama Barrow oo hadda jooga Senegal kumanaan dalxiisayaal ah ayaa wadanka laga soo bixiyay iyaga oo lagu soo qaaday diyaarado qaasa warkii oo kooban dhegaystayaal oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljir waa inaga inta markana u diyaar garoobay dhegaysiga qaybaha kale ee barnaamijka
aad bay u mahadsantahay Faadumo Abuukar oo nala socodsinaysay warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka duurnimada ee xulashada daljir
adeegga hodo ee shirkadda Guris waxa uu u suurtagelinayaa baada waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobaylkooda Guris iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageerada waxbarashada Guris waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlayo in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid ah horumarka laga gaaray dhinacyada adeegga tiknoolajiyadda waxaana heerkaasi gaartay Guris oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato hawl maalmeedka qof kasta oo Guris dugsanaya Guris aniga waa garabkaygaadna waa garabkaaga dhammaantiin waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta Guris iyo adeegga hodo
aynu ku horeyno qaar ka mid ah xilbanaanada labada aqal ee ka soo jeeda maamulka galmudug ayaa gaaray magaalada Cadaado waxana ay bilaabeen wadahadalo ay ku xalinayaan xiisadda siyaasadeed ee ka jirta magaalada Cadaado xubnahan oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa kulamo la qaatay qaar ka mid ah wasiirada xilbanaanada odayaasha galmudug ee Cadaado ku sugan iyagoo kala hadli doona sidii xal loo gaari lahaa khilaafka ka dhex jira galmudug xilbanaanada ayaa waxay sheegeen inay xilka ka qaadeen madaxweyne guuleed waxana ay bilaabeen in gudigii ay u xilsaareen doorashada madaxweynaha galmudug qabashada araajida musharaxiinta madaxweynaha galmudug kadib markii ay horey u sheegeen in kalsoonida ay kala laabteen madaxweyne Cabdi Kariin Xuseen Guuleed hasiye shaqaanka ay gaareen qaar ka mid ah xilbanaanada galmudug waxa ka soo horjeestay hoggaamiyasha madasha qaran iyo waliba beesha caalamka khilaafka arrimaha siyaasadda ee galmudug ayaa waxa uu sababay in iskoorimaad ubeysan uu darad uu ku dhaco magaalada cadaado iskoorimaad ubeysan oo darad ka dhacay magaalada cadaado kaas oo dhexmaray ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda iyadoo saddex ka mid a ciidamada dagaalama ay gerideen halka shan kalena ay ku dhaawacmeen barnaamijku waa xulashada daljir qaybaha hore ayaanu dhegaystayaal ku gudi jirnaa haatanna qodobka xiga magaalada bandarbeyle ee gobolka kakaar waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay xarun loogu talagalay in lagu daweeyo dadka qaba cudurka qaaxada xaruntan ayaa waxaa fulinaya wasaaradda caafimaadka puntland xaruntan ayaa waxaa degmadaasi ka hirgelisay wasaaradda caafimaadka puntland oo kaashanaysa qaar ka mid a hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka doctor cali xasan waa xiriiryaha mashruuca qaaxada ee puntland isagoo ku sugan degmada bandarbeyle ayuuna qadka taleefanka uu iga waramay ahmiyadda xaruntan ay u leedahay bulshada iyo weliba cudurkaas iyo dhibaatooyinka bulshada uu xilligan ku hayo
annagu maanta waxaan xariga ka jirnay xarun cusub oo ay leedahay degmada bandarbeyle waxaan jecelnahay in lagu daaweeyo bukaanada qaba cudurada qaaxada xaruntaas waxay noqonaysaa xarunta 13aad ee puntland inta ka furan markii lagu daro ilaa idankiisa waxaan kaloo rajaynaynaa inaan isla wiigagan furno laba kale xarumood dahar iyo balidejin sidada ugu weyn oo meeshaan xarunta looga furayna waxa weeye in meelaha aada u fogfog laamiga ka baxsan dadka jooga oo ay ku adag tahay inay gaaraan meelaha kale isbitaalada leh ay meeshooda ku helaan adeega caafimaad sidadaasa ugu weyn waxa aan rabno inaan uga samayno dadka halkan
waa garta sidee ayay ku timid marka furitaanka xaruntan
runtii dalaal dheeriya oo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha la jaalka ay galeen ayay ku timi in la furo muddo dheer bay soo socotay waan soo qiimaynay markii hore meesha dhismo kasoo samaynay ugu dambeynna maanta alxamdulilahi waxaan ku guuleysanay inaan xaruntaasi si official loo furo
waa garta marka dadka xanuunka qaba ee deegaanka ku sugan markii hore sidee ayay ku heli kareen adeegyo caafimaad oo xaruntan oo kale la mid a
si dhibaato badan ku jirto oo kharash badan ku baxayo oo si dadku xun yihiin oo aada og tahay xarunta ugu dhow waxaa laga yaabaa inay tahay amase shuban ama qardho ama boosaaso hadda insha allah waxaa u fududaan doonta iyagoo gurigooda qof walba jooga in daawo lacag la-aana iyo baaritaan lacag la-aana u helo taasna waxay naga kaalmayn doontaa cudurkan fiditaankiisa oo adduunka dee iyo soomaaliyaba mushkilo ku haya isagoo weliba noocyo kala duduwan hadda usii gudbaya oo dad badan intay daawooyinka qaataan googoynayaan baadina noocyada mdrka la dhaho oo aan daawada caadiga hadda la yaqaan ka jawaabayn ay timaado marka inay wax badan ka qabataan rajeynayna insha allah
marka degaanka aada xilligan ku sugan tahay oo isbitaalkan laga hirgeliyey heerkee bay marka cudurkan ay ka gaarsiisan tahay tusaale ahaan dadka cudurkan uu hayo
sidaan qiyaasano waxaan rajaynaynaa in dad badan oo cudurka qaba magaalada iyo tuulooyinka udowdhow oo dhan laga heli doono sababto ah dadka waxay u baahan yihin wacyigelin fara badan dad badanoo ka qabsanayaa laga yaaba inay jiraan dadku waa dad iska ka fogtahay adeega caafimaadku waa dad laga yaaba in dhaqaalahoodu hooseeyo marka waxaan rajaynaynaa dad badan oo cudurkaas la ildaran insha allahu tacaala inaan meeshaan laga helo sida ugu saxsanna loo daaweeyo insha allah
waa garta marka dawooyinka ma lacag ayay dadku ku iibsanayaan mise waa lacag la-aan
dawooyinku waa lacag la-aan baaritaankuna waa lacag la-aan keliya waxaan rabnaa in ay dadweynuhu ogaadaan inay meesha tagaan oo issoo baaraan
marka yaa idinka taageeraya marka dawooyinkaasi
hormud waxaa ka ah hawsha wada wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha la taalkaa sida world vision iyo mercio si hay-ad la yihaahdo ayaa qayb ka ah runtii mashruucan marka sidaas uu socdaa
waa garta marka cudurkan dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo maxaad nooga sheegi kartaa iyo weliba sida marka hore uu ku bilowdo
cudurkan de saa ogtahay horta markii qaaxa la yihahdo waxaan umalaynayaa cudurada ugu faca weyn ee adduunka laga yaqaan weeye inta taariikhda la garanayo weligii wuu jiray lagana yaabo inuu muddo iska sii jiro sababto ah dee in ilaa hadda xataa talaal saxa oo qofka intii laga talaalo uu ku baaba'ayo lama yaqaan. Laakiin sida ugu saxsan waxa weeye in qofka markii cudurka lagu ogaado degdeg looga daaweeyo suusan heerarkan kale ugu sii gudbin. Cudurkan waa cudur dilaaya oo xubin kastoo biniaadamka kamida ku dhici kara. Marka waana cudur xagga neefmareenka ku gudba inta badan 80% qaababka lagu jiraan, laakiin waa cudur saa ku faafa. Laakiin haddii qofku uu islamarkiiba ogaado inuu cudurkaas qabo, baaritaan lagu sameeye la daaweeyo, waa cudur laga bogsoon karo. Laakiin hadduu qofku isku ilaawo ama la dhunto ama la googooyo, waa cudur dilaaya qofka noloshiisa galaafan karta.
Waa garta waxa soo hadal qaaday dadka iyagu dawooyinka aan sida tooska u qaadan ama googooyo. Marka dadkaas dhibaatooyinka ay la kulmi karaan maxaa ka mid a?
Saa ogtay cudurkan haddii kiisi sax loo daaweeyo daawaynta la siiyo waa sida ugu fiican oo cudurka qofku inuu ka bogsooday u badan tahay 100%. Laakiin haddii cudurkaasi dadku intuu ku dhaco ay googooyaan ama daawada sida ahayd aan loo qaadan, waxay keeni kartaa inuu u gudbo fays kale ama weji kale oo ah inuusan daawada la yaqaan first line la dhaamo daawada koowaad uusan ka jawaabin. Marka u gudbo weji kale, wejigaasina uu baahnaan doono muddo dheer in qofkii la daaweeyo maxaa la daawo aad dhibaato badan xataa jirkiisa qofka u geysan karta inuu cuno, lagana yaabo xataa kaa inuu kasii jawaabi waayo hadhow aan xal loo heli karin. Marka dhibaatada ugu weyn hadda ku hayso qaaxadu bini aadamka waa noocyada dambe oo jawaabtooda aad u adag tahay. Daawooyinka la qaadanayana muddo dheer ay soconayaan, dhibaatada ay qofka biniaadamka u geysanayaana ay aada u badan tahay, qiimahoodana uu aada u sarreyn.
Waa garatay, maxaa astaama marka cudurkan uu leeyahay?
Waxaan kula talinayaa horta qof kasta oo ka shakiya inuu cudurkan qabo, gaar ahaan hadduu qofku 3 toddobaad iyo wax ka badan ku facleeyahay, inuu xarunta TB-da tago ama qaaxada uu baaritaan ku sameeyo isagoo aan lacag la weydiinayn, maxaa la dhaa baaritaanka iyo daawada toona qofku markii laga helana inuu si saxa loo daaweynayo. Marka qofku inuu deesuusan cudurkii waayadii la qarsan jiray ilaa xad waa lasoo dhaafay, in qofku lacag ka bixiyo waa lasoo dhaafay, inuu meelo aad u fogfog ku aado waa lasoo dhaafay. Keliya dadkeena ayay ku xiran tahay qof walba sida caafimaadka si ula dadaali lahaa. Anagu wixii talaa iyo tusaale waa siin karnaa, laakiin qof walba waa inuu ogaadaa oo mas-uuliyadda qaadaa caafimaadkiisa runtii, si uusan isaguna u dhibaatoon oo u shaqaysto oo u noolaado insha allah. Dadka la nool iyo faamiligiisa ama dadka ku xeeranna uusan dhibaato ugu geyn.
Waa tahay ugu dambeyntii, wax ka hortaga ma leeyahay cudurkan ama sidee ayaa lagu hortagi karaa
cudurkani? Runtii qaaxada la yiraahdo wuu jiraa tallaal la sameeyo oo ka hortag la yiraahdo. tallaalkaasi macnihiisu runtii maaha inuu qofku uusan cudurku ku dhici doonin, laakiin macnihiisu waxa weeye in noocyada khatarta ee dilaaga sida tan maskaxda ku dhacdo oo kale iyo aysan ku dhicin qofka. Marka qofku markuu dhashaba in la talaalo waa muhim. Qof kasta markuu dhalo maalinta habeen ku dhashaba in la talaalo sidii laga talaalo waa aad bay muhim u tahay. Waxaa kaloo muhima oo ugu fiicani qof walba oo shakiyaba inuu isbaaro si loo daaweeyo, sidoo kalena inuu qofku taxadar dee ka sameeyo qaabka uu nool yahay oo dhan. Hadduu dad jiran la nool yahay, hadduu meelo ciriiriya ku nool yahay, haddii nafaqadiisa hooseyso, dadaalo fara badan oo qofka shaksiyan nadaafadiisa iyo qaabka uu nool yahayna waa laga rabaa xagga nafaqadiisa inuu hagaajiyeysaa.
Kaasi waxau ahaa Doctor Cali Xasan oo ah xiriiryaha mashruuca qaaxada ee Puntland oo isagoo ku sugan degmada Bandarbeyla ee gobolka Kataar, khadka taleefanka iigu waramaya.
adeega Taj ee shirkadda Golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga, adna lagaaga soo diri karaa. Waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan. Xawaaladda Taj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay. Haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka, isticmaal adeega Taj adoo maraya wadadan fudud. Si aad xawaaladda dibadda ugu dirto, gal akoonkaaga sahalka, kadibna dooro 7 oo ah lacag dirid. Kadib waxa aad ka doorataa 2 oo ah xawaaladda dibadda ah. Kadib waxa aad doorataa 2 oo ah Taj International. Faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda Golis si aad uga hesho xawaaladda 8221 ama 121.
waxaa soo badanaya qeyladaanta la xiriirta abaarta ka jirta qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Degmada Burtille, deegaanka hoos yimaada, ayaa waxaa kormeer ku tagay xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burtille, kuwaas oo u kurgalayay xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaska ay saameysay abaarta. Cabdirasaaq Axmed Nuur waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burtille, waxaa radio Daljir uga waramay waxyaabihii indhihiisa uu ku soo arkay ee abaarta deegaanada hoos yimaada degmada Burtille ka jirta. Wariye Xasan Haykal oo ku sugan xarunta Daljir ee Boosaaso ayuuna qadka taleefanka xildhibaanka uu ugu waramay.
Waa maasan tahay Xasan, waa dhowahay aan salaamaya cadi Daljir iyo shaqaalaheeda. Abaartu sida aynu ognahay deegaanada Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan sida aynu la soconay way ka jirtaa si baahsan, gaar ahaan degmada Burtille waxaa ka jirta abaar baahsan oo runtii aada moodid. Deegaanada kalena iyada ay la wadaagaan haddana inay si gaar ah ay usii taabatay. Taas micnaheedu wuxuu yahay degmada Burtille sanadkan xilibeere xili roobaadkii dayrta soo baxay dayaan badnayn meelo kamid ah, waxaa isugu soo guuray dad badan oo deegaanada ku hareeraysan degmada Burtille qayb ka yimid. Dadka iyagu sidii naqa ay ugu soo guureen u degan ayaa abaartii bilaabatay oo si baaxsan wadanka dhan uga dhacday. Taas waxay keentay marka culays ka fara badan tiradii dad ee awal halkaa deganayd. Abaartu marka halkaas waxay moodaa xoogaas intaasi inay tahay dheeraad oo dhinaca marka laga eego waxaa ka jira culays baaxsan. Kadib roobkii ayaa da-ay bariga oo dadku ay aada ugu hayaameen. Halkaas waxaa looga tegay dhammaan dadkii maxasta ahaa inta jilicsan ayadoo dhan. Dadkii xoogga lahaa wuxuu kaxeeyey xoolihii, weliba iyadoo dadkii keliya aan laga tegin xoolaha inta jilicsanayd iyo dadkii jilicsanaaba laga tegay. Dadkaas intoor badan waxay isugu urubeen meelo biraadi ah oo owladii ku shubteen iyo ceelasha magaalada Burtille korkeeda. Marka halkaas waxaa mar aan ku tagnay safaro deegaanadaas hoos yimaada degmada Burtille qaybo kamid ah iyo ceelasha degmada Burtille iyo dadka kusoo dhawaaday, waxaan arkaynay culays aad u fara badan. In badan oo horena waa laga hadlay iyada oo warbaahintu si fiican ay uga qayb qaadanaysay. Marka halkaas waxaa ka jira culays aad u fara badan si guud dalka dhan uga jira, laakiin haddana waxaa muuqata anagu maadaama aanu si dhow ula soconay xaaladda deg abaaraha ee degmada Burtille in culaysku aad u baahsan yahay. Sida la socotaan waxaa jira guddi abaaraad oo si firfircoon u shaqeynaya runtii. Aad aan uga mahadcelinayna dadaalka shaqo ay hayaan iyo sida ay ugu dabar adeegeen hawshaas abaaraha ay soo wajahday. Iskutashi degmo wuu jiraa, laakiin waa dareemi kartaa culayska jira iyo iskutashiga heer degmo ayaa waxay wax aad u kala fog oo aanay dabooli karin degmadu baahida halkaa ka jirta. Marka Xasanow, sidaas ayaa ku jiraan waxyaabaha na soo aragnayna waa cilasidaas noocaas ah.
Way deegaanada tagtay, marka maxaa ka mid a deegaanada wey haddaad noo sheegto?
Deegaanada tagmay waa deegaanada ku hareeraysan degmada intooda badan. Marka meelaha magaca oo deegaanada horey u ahaa la tiriyo waxaa ka mid a meelaha aanu tagnay deegaanka Godob yar, deegaanka Dahri, deegaanada ku hareeraysan degmada Burtille oo dadka reer guuraaga isugu yimaadeen oo sida magaalada geesaheeda ah Faratooyada, Farjamo, Balcabees, deegaano badan oo noocaas la tegtegay. Marka deegaanadii awal la yaqaanay oo dadku ay isugu imaan jireen waxaa hadda bedelay oo kasii dadbaqay oo dadku aaday isugu yimaadeen, isugu soo guureen meelo ay ku ixsanayeen biyo ay ku shubteen iyo wax lamid a, iyo meelihii dambarkor ay degdeganaayeen oo xoolihii lagaga raray halkaas isku urursadeen. Dadku waxaa jira waxaa samaysmay deegaano aada u fara badan oo dad badan oo qaarna xoolihii dhaafeen, qaarna waxa weeye xoolihii wixii u dhaqma u haray laga raray oo loo raray dhulka naqu ka da-ay ay isugu soo guureen.
Waya qoysasaasi marka haddii aad tirakoob kusoo samaysteen intay gaareen cadadkooda, ma soo qiyaasteen?
Xasanow, tirakoobkoodu wax la qiyaasi kara maaha, wax la qiyaasi kara maaha. Tira u badan weeye, tira aada u badan weeye. Meesha ugu yar ayaa waxaa isugu yimid 200 oo heer. Marka waa tiro aada u badan. Guddiga abaaruhu hadda waxay wadeen sida aan la soconay kormeerro ay ku tegayaan deegaanada fogfog. ويناشلي بقى بلوضي مركب كور دعي ما إن شاء الله جودي جدي جودي أبارة حبان إن شاء الله أنت صديق لي ربي أبارة صور كيانو نقدم بي صور بحين دون هدية لي هذا يصير هذا تركوا كروس بقى إن شاء الله هو يصور سمية هدية لي هذا سبب كله واحد ربع إن شاء الله إصلا أبارة أنت أنا كبحين بدكو وسويتشو يوقف سين يدد مجال ور المجال يدد مي وليس كأبو بابان يددك أصبه وده سامي هدنا سيقارة وكوكو سنعي ددك ميقة وحان روا مركا أنا وكو قرب استاغي باقي استبتشوك ها يبدو قعباره يدريين إن آم الله الله ددك وقال ذا يوكو ذهان كنت لان مركا عيد كسته وأوري كسته إن آي كاقب قارة تقدر كسته كاقب قارة كلمت قعباره إن آي كاقب قارة سوچين تاسي دوك لوحان سيقارة باقو ادريا جالي يدى بوختين لي يوه وليبا لها عالمي لانيسي ديك ديك اه شواب اي وبحيان حالة داس ان عالم اي كتشرته ديبان كاقودهان بالقرآن اي كتشرته
واي ادوك حلبان احان مركا ميلاها تبتين محا واحد ديق اقال سيسين او دنكينا
حلوان بس اكتهي واحي كم ديهين واحي كم وكيكيهين شعبك مركا انا wax gaar ah wixii hadda aanu bixin karnaa waad dareemi kartaa xubno kooban baan ahay waxa soo aanu isku dhignaa ama aanu hadda aanu bixinaa waad dareemi kartaa wax weyn wax qaban kara ama baahi weyn wax ka tari kara ma aha laakiin bulshada maadaama aanu wakiil ku nahay iyaga ayaanu waxaanu wax ka ololeynaa inaanu ay wax u soo kala qaadno dadkani waxa uu ka qaadna kala gaarsiino marka si gaar ah waxaanu ugu garanay gudiga abaaraha in ay shaqadaas qabtaan ama xilliman ha baxso ama qof shacab ha laga soo qaado ama qof mas-uuliyad kale ha noogu timaadee wixii la soo gaaray waa gaarsiinay dadka wixii la kari karay waxaana soo gaaray waa sabab iskaba ahaa wax aan badnayn oo aan baahidaasi u dhigin dadku karina
waa dhibaatada ugu weyn ee jirta waxa weeye dhanka biyaha oo kale marka deegaanka ka war xagga biyaha iyo ceelasha ku yaala dadka ma yihiin wax ku filan oo biyaha ka cabbi karaan
sidaad ogtahay xasanow degmada Bustinle hadda waxay leedahay ceelal dhowr ah walow qaarkood ay yihiin ceelal aad u biyo yar marka loo eego marka culayska jira waxaan isleeyahay biyaha xagoodu dhinaca ceesha marka laga qiimeeyo baahi badan oo hadda aad saa'id ama jirto marka laga hadlayo dadka xoolaha iyo dadkaas dadka reer guuraaga ah oo ceelasha kasoo dulbiyay laakiin culayska jira wuxuu yahay qofkii bee xoolaha ma haysto taageero kalena ma hayso sida darteed biyaha laftooda isugu hela adag mana soo gaari karaa laga yaaba dadka barkiisa ceelka iyo meesha biyaha lama soo gaari karaa sida darteed waxay mudan waxay lagama maarmaan u baahan yihiin in loogu geeyo meeshii joogaan taasaa marka waxay tahay arrin adag oo aan dadku u sahlanayn in ay biyihii sidii joogtada ay u helaan
kaas waxa waa xilbaan cabdirasaaq axmed nuur oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Birtinle dhanka kale maamulka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda qoysaska abaaraha ay saameysay ee ku nool gobolkaasi isagoo la hadlay maamulka radio darjir ayaa waxa uu sheegay in ay abaar aad u daran ay ka jirto gobolka bakool boqolaal qoysas oo ka soo cararay abaaraha ka jira deegaanka ka tirsan gobolka bakool ayaa waxa uu sheegay inay soo gaareen degmada xudur gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur aadan cabdi maxamed ayaa waxa arrimahaasi uu ugu waramay wariyahena Faadumo Abukar oo ku sugan xarunta Daljir ee Boosaaso.
Ahmedullah Shamsi dhammaan shacabiga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan asalaamu calaykum salaam kadib magaalada Xudur xarunta gobolka Bakool waxaan ku soo hayaa dad fara badan oo reer miyiga dadkaas oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay gobolka Bakool ee degmooyinkiisa kala duwan ilaahayna sidii shacabiguna aad ayay isaga wanaagsan yihiin iminka
waa tahay baaxadda abaarta ee gobolka ku dhifatay bal waxay nooga sheeg
dabcan ma degaajadu ama abaarta deegaanka ka jirta waa iska gobollada Soomaaliya bay la mid tahay abaarta deegaanada ka jirta bay la mid tahay dabcan waa abaar aad iyo aad u adag roobabkii daayay oo la waayay marka waxaan dareemi kartaa abaarta xaddigeeda iyo baaxadeedaba
waa tahay intee bay gaarayaan dadka ilaa iyo hadda soo gaaray degmada Xudur
طبعاً دب كاسي ودب حول بغتاء صدر مركورة وحقصوا منها دب كاسي بركعي تجموية فرابضان سياسية اللو يرد دوره يديقانك فرابضان نوتيلوين اه طبعاً أدنا وحقصوا برسامي دب فيرمية حول ودي صاحي الله إلا إيه لاحقنا وغوصة دعكوتي ومعني قدهان دب شمر حينسكو برمي ودب عدي دب فرابضان
واتهاي كمامل أهان إذن كو دب كاسي محادو قدتين
طبعا انا مو عن سمين لين الجنو تبتجين عنو سمينو طبعا انا عنو قيل ان دولة الصومالية امام القولة تكون فرق البيت الصومالية هي راح شخص الكلة من شعليات اللي قد جارة انا وانا تمام ولحان احمر البكودة دارين شعليات انا لشو لحكا وحينا يبقى كودة
هذا ضد كاسي حقابة الدقين ان يا وحل السوقاري الى اي هدا او قرمد او افيدي ما جرتا وح قرمد او اهلين
een dadka dhowr nooc ay isugu jiraan dadka iminka abaarta soo barakeeyay wari wax gurmada ee dawladda halka ay ma jiro laakiin sector badan ama dad farba gurmad jooga ay hadda ay macluumaad waxay ku hawlanaayeen sida gurmada loo soo gaari lahaa shacabiga een wali hadda wax soo gaaray mala laakiin dhawaan ayaa rajaynayaa in wax soo gaaro
waataay gudoomiye ugu dambeyntii een maxaad een hadda ku baaqaysa ama aad u soo jeedinaysa shacabka ku dhageysanay
طبعاً مرة الوحن كم باقي لنا إن شعري يعني لجرجارة طبعاً بيران شعري الصومالي نقول بيكونوا نجيم أبارة واي وده سامي سي مركحين له وده جرجارة دارهان قبل كبكال كم تقبل كم بدل حضور إن الجار لو سوي له
كاسو هو آدم عبد محمد قدومي كحين كده ماذا حضور أي قبل كبكال أول ما يفعل ما أبو كرا خصوصاً حرونت دلتشر أي بوساسو barnaamij ka xulashada daljir ayaan ku gudbinaa inagoo qaybaha dambe ku sii saqeynaa imikana qodobka ugu dambeeya Cabdirsaaq Baraag wuxuu ka mid yahay qoryaasha daad yar ee ku sugan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug dhawaan waxa uu Gaalkacyo ku soo bandhigay buug ugu magacdaray qosol iyo qiso kaas oo uu ku soo qoray erayo bixinno uu ka sameeyay af Soomaaliga erayo bixinta uu ku sameeyay af Soomaaliga ayuu ku sheegay inay tahay mid uu ku xoojinayo af Soomaaliga xarunta daljir ee Gaalkacyo ayuu ugu waramay wariye Jamaal Farax Aadan oo arrimaha buugaasi iyo waliba dhibaatooyinka luqadda Soomaaliga ay muddooyinkii ugu dambeeyay wajahaysay ka wareysay.
Bismillaahir Rahmaanir. Marka ugu horeysa aan u mahadceliyo raadiyo daljir oo runtii raadiyo Soomaaliyeed aad u qiimo leh. Inta aan ku hawlanahay af Soomaaliga iyo horumarintiisa in leeg ama ka badan ku hawlan sidoo kale faafinta waxyaabaha wanaagsan Soomaalidu samayso waxaan ku soo barbaaray magaalada Gaalkacyo waxaan ka soo baxay dugsiga Umar Samantar kadibna waxaan ka soo baxay jaamacadda Caanka Camud oo ku taala magaalada Boorame
waxa tahayna qoraaya waxaadna dhawaan qortay buugaag kala duwan horta buugtaasi imse ahay maxay sii xambaarsanayay
waa su'aal fiican laba buug ayay ahaayeen buugtaas mid waxa la yiraahdaa qaamus waxa la yiraahdaa qaamuska arabixinta casriga midna waxa la yiraahdaa qosol iyo qiso midkaasu waa buug sheekooyin aan ku aruuriyay lagu maadsado ama lagu madadaasha midka kale waa buug qaamusa oo runtii eray bixina terminology maadaama dawladdu dhaxay meesha ka baxday waa hore marka aniga waxaan isku dayay waxyaabaha technology-du inoo keento oo afka ku soo biiraya inaan af Soomaali ku hagaagsan afki uga raadiyo anigu erayada ma sameeyo laakiin af Soomaali waxa soo dhaxraadiya deenna waan soo helaa wax kamid erayada aan soo helay computer ba kamida internet ba kamida wireless ba kamida mobile ba kamida sim card ba kamida waxyaabahaas marka afka ay soo galaan inay iska dhex joogaan oo ku dhex nagaadaan lama rabo iyadoo loo heli karo erayo ku haboon oo afka marka buugaas baa laga heli karaa erayadaas
marka magacyadan hadda aad tirinaysid waa magacyo runtii aad loo isticmaalo oo maanta Soomaaliya meel kasta laga isticmaalayo waana af qalaad waana erayo kulli haddaad erayga sax ah aad u heshid Soomaali badan ay maanta ka faa'iideysaa maxaa ka mid ah marka waxyaabaha aad u hesho erayo bixinta
erayadu waxay ka kooban yihiin buugaas daabacadiisa koowaad ilaa konton erey weeye daabacadiisa labaad tan qiyaan buugaas soo saari doona hadii Allah inba boqol erey baan rajaynayaa inuu noqon doono tusaale yar baan ka bixinayaa waxa ka mid ah mobile baa ka mid ah tusaale ahaan Soomaalida hore mobile ma aqooni laakiin wax ku dhow bay taqaana mobile-ka dantiisu waxa weeye in dadku isku raadiyaan sidaas oo kale af Soomaaligu waxay yaqaaneen koor wax la yiraahdo marka aniga waxaan erey mobile-ku koor nooc ka mid ah baa mobile noqon kara aleen baa la yiraahdaa alaanku indhigaha iyo waxraha ayaa lagu xiri jiray waa lagu raadin jiray meesha guriga ka xagaaniyo hadda ruux halkaas oo kale mobile adoo wato qofkii inaad ku raadinayso hotelka dhanka ka fadhiyaad waa la xageey joogtaa halkaas oo kale marka shaqadii baan siiyaydana waxa ay rek mobile waxa noqon kara alen sidoo kale sim card Soomaalida hore sidoo kale waxa sameeyay eray bixin ku saabsan nidaamka dawliga aniga waxa arkay dawladnimada dhan Soomaali ma marka waxa ay Soomaalida hadii nidaamka dawliga loo Soomaaliyeeyo Soomaalida way jiraan lahayd dawliga way fahmi lahayd laakiin wixii baan af Soomaali baahay Soomaalidii 1900 kontaneeyadii ku horreeyay wax dawladnimo saasama jirin marka waxa haysteen laba eray kaliya waxa Soomaaliya waxa boqor iyo boqortooyo marka waxa boqorku waa qofka ugu sareeya waa ugu madaxa boqortooyaduna waa wadanka oo dhan laakiin wuxuu degan yahay qasri boqortooyada la yiraahdo Soomaalida kontaneeyadii wixii ka dambeeyay laabta tan markay eray bixay sameeyay waxa yiraahdeen qofka waa yahay inuu ugu sareeyo dawladeena waa inuu dooranay waxaanu u bixnaa ilaa madaxweyne taas waxa weeye dadkaas madaxda ah qofkii ugu madaxsanaa ugu madaxweynaa weeye waxa meesha uu degayna madax tooyo baa la yiraahdaa erayga tooyo baa isticmaalaa runtii ka xeel dheer xafiis iyo office labada erayba oo carabi iyo ingiriis ah marka tooyo waa xafiis nololna ka jiri karto oo degaan ah hoosuuli iyo biyo iyo waxaas ku jiraan laguna shaqeyn karo marka erayga xafiis buu dhigmaa aniga marka waxaan iri inta wax ka hooseeya Soomaali maaha waxa ka mid ah siyaasad dowlad baa ka mid ah waxaa kamid ah ra'iisul wasaare waxaa kamid ah wasiir waxaa kamid ah wasaarad waxa soo dhan ani waxa jira Soomaaliga hadii lagu laabto waa laga soo heli karaa tusaale aan soo qaato siyaasad oo kale siyaasada waa arabi Soomaalidu waxay oran jirtay wax la yiraahdo erag waxay lahayd u dhigma oo ka qiimo badan waxa ay aqool marka waxay oran jirtay aqool xumo abaar ka daran taaniga waxa way hadii boolasiga ama siyaasadadu ay liidato abaar ka ayda kaga daran ergaasi marka siyaasadu waxa Soomaaligu yiraahdaa aqool waxa kala soo qaadanaya xisbi iyo dimuqraadiyad labaduba way jiraan oo Soomaaliga waan ka helay buugga edition labaad baan soo saaray doonaa waxa hadda soo qaadanaya laakiin ra'iisul wasaare ana waxa ay ra'iisul wasaaraha loo bixiyo waxa la yiraahdo waaxyo weyne dawladda waaxyaheedoo la isu geeyay qofka ugu weyn weey sida madaxweynuhu uu madaxda ugu weyn yahay waa asaguna waaxyaha ugu weyn meesha uu degan yahay waxa la yiraahdaa wax tooyo maadaama madaxweynuhu uu madax tooyo deganaa wasiirka waxaan iri ha loo bixiyo waaxyo maxaa yeelay waaxyo dawladda haysa meesha uu degan yahay ha loo bixiyo waaxyad dimuqraadiyad ama waxaafiyad waayada erayga ku jiro erayadaasa ka mid ah runtii erayada aan helay oo aan haddii allayn soo bandhigi doono
waaye Cabdisaaq marka la eego da'daada iyo erayada imka sameysa waxay muddooyin aad u kala waaweyn rag hore waxaa jiray buug hore oo qaamus oo maxaa qaamuskuna af Soomaaliga oo ilaa hadda kan ugu weyn oo Soomaali laga qoray ah qoray ma jiraan marka rag khubara oo erayadaas oo kala kaashatay oo taad u bandhigtay in kugu raacayo si wala erayada waa erayo muhiim ah ay ku yihiin
runtii dad badan oo aqoonyahana ama waayo arag ah oo aan maarkii erayadan la wadaagay waxay sheegeen in erayadan erayo qiimo leeyihiin oo in badan ay ku haboon tahay laakiin aniga mushkilada arka waxa weeye dadkii aqoonta lahaa wadanka way ka qaxeen library weyn oo hadda la tagana ma jiro anuu intaana leekahay Soomaaliya ku dhashay 30 sano hadda ku dhawahay wali xamar ma arag caasimadda wadanka wali ma tagin marka waad arkaysaa library ma jiro aqoontina way qaxda hadii marka la iska fadhiyo oo la sugo waayo wax soo laabtaan mushkilad baa dhacaysa marka dadka waa la sugayaa waan qoraya anuu wixii karaan ka ah deenna hadda waxa tartan bay geli doona hal erayo kamid haduu shaqeeyo eray qiimo leh buu noqonayaa hadii Allaah idin
ugu dambeyntii Higgsigaagu marka muxuu yahay maxaad rajaynaysaa
Higgsiga ugu dambeysiinaya laakiin hadda waxaan wadaa eray aan isleeyahay qiimo leeyahay oo maanta hadda waxaan u imid warbaahinta waxa weeye inaan eraygaas la wadaago dadka ay qusayso eray waxa weeye sanatar waxa weeye Soomaalidu hadda yeelatay waa xildhibaanada aqalka sare marka Soomaalidu maadaama hadda ay yeelatay eraygii Soomaaliya buu shaqo ka helaa lama rabo marka inuu iska soo dhexdego Soomaaliya oo erayga uu la socdo afkeeni ka mid noqdo waxaan rabaa eray lagu bedelo sanatar Mareykanka inuu ku ekaado la rabaa iyo kaladii meel haray laakiin Soomaali baan u haysanaa waxa weeye eraygaas sanatar erayga sanatar iyo sanatar way isu egyihiin waana isku shaqo waana la isku bedeli karaa sanatar waxa weeye qofka samaha sameeya samo iyo tare bay ka timid marka waxaan eray anigu sanatar waxa weeye waa sanatar eraygaas marka waxaan doonayaa inuu faafo oo bulshada gaaro oo bulshadu qaado deedna xildhibaanada aqalka sare la gaarsiiyo deedna erayada ay ka doodayaan oo midka ay dooranayaan lagu daro hadii uu noqdo erayga ku haboona la qaato hadii uu noqdo waayo midka wanaagsan ahlana waxaan ka qaadanayaa Higgsiga ugu dambeeya waxa weeye af Soomaaligu inuu noqdo af aan af kale u baahnayn af Soomaaligu afna marti uma baahna ma aaminsan eray af Soomaaliga laga waayay inuu jiro laakiin waa laga yaabaa 10 sano inaan la helin erayada qaarkood aniga laftii aan waayay baa jira waxa laga yaabaa 10 sano soo socota aqoonyahanada iga dambeeya inay helaan laakiin af Soomaaligu af dhamaystiran waxaan rajaynayaa marka inaan noolaado af Soomaaliga oo uusan ku jirin eray dawli ah oo af Soomaali ahayn
kaasi waxa uu Cabdirsaaq Baraag oo ah qoraad daayir oo ku sugan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxana uu warramay wariyaha Jamaal Farxadan barnaamijka xulashada dalcirna qodobkaas ayaa ugu dambeeyay waxa barnaamijka soo gudbintiisa idin saahshay shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya xarunta daljir ee Boosaaso waa wada kigi maanay barnaamijkan milli min intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Tako go wayra qayso wada bashiray subay hanu go wax magarasadi Tako go wayra qayso wada bashiray subay hanu go wax magarasadi